Povišen ton.
Dobar vam dan i dobrodošli. Do 16 sati sa vama će biti ekipa koju čine tonsko-tehnički realizator Sale Marković, producent Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Ono o čemu govorimo u ovom satu jesu izazovi samohranih roditelja u Srbiji. Možda ste i čuli neki od ovih izraza, krava sa dva teleta recimo. Ovaj izraz poznat je u našem društvu kao onaj koji označava samohranu majku, naravno pogrdno i neprijatno. Šta si se razvodila, pa nije te tukao, kako ćeš sad sama, neće ti nijedan hteti. Ovo su inače delovi razgovora samohranih majki sa recimo socijalnim radnicima, sa onim ljudima koji treba da im pomognu. Intimna zapažanja čak i socijalni radnici postavljaju pri razgovoru sa samohranim roditeljima. Očevi su takođe prepušteni raspoloženju socijalnih radnika, sudija i veštaka ukoliko imaju novce da plate veštaka. Čak i kad je starateljstvo dobro rešeno, a odnos roditelja, koji nisu više i partneri, kvalitetan, solo roditeljstvo je nešto čime starije generacije plaše mlađe. Majke ne žele da im se sinovi petljaju sa onom spomenutom kravom sa teletom. Arbitriranje u starateljstvu je proizvodno i bez sluha za individualne potrebe. Zašto je to tako i gde se može potražiti u ovakvom stanju stvari podrška i pomoć? Ovome za 202 govori Vera Totić iz Udruženja samohranih roditelja. Vi ste dobrodošli da se priključite ovoj temi. Možete poslati SMS po ceni obične poruke na 064 0202 200. Možete pisati na program 202@gmail.com, komentarisati na našoj Facebook stranici Radio Beograd 202 i na Twitteru Beograd 202.
Take advice. Someday you'll pay the price. I know.
Zvesta dvojka. Simfonija zvuka. Povišen ton.
U priči o samohranim roditeljima osvrnućemo se prvo na neke podatke Republičkog zavoda za statistiku. Svaki četvrti brak u Srbiji završi razvodom. Iskustvo psihologa i porodičnih terapeuta govore da je život u zajednici sa njegovim ili njenim roditeljima jedan od najčešćih uzroka razvoda u našoj zemlji. Prosečna starost muškarca u trenutku razvoda je 43,5, a žene 40 godina. Najveći broj brakova razvede se u prvih 5 godina, u najvećem broju slučajeva majka je ta koja iz sudnice izlazi kao staratelj. A stopa razvoda brakova zapravo ista već 10 godina, od 1000 zaključenih brakova razvede se četvrtina. Statistika svedoči da se svaki peti brak razvede u prve 4 godine. Mladi par je zapravo prinuđen da se bukvalno preko noći prilagođava na gomilu novih životnih uloga, supružnika, zeta, snaje, majke, oca. Dolazak deteta na svet obično zaoštrava različite poglede na svet, stavove o vaspitanju deteta i ideje o prioritetima porodičnog budžeta, ističu psiholozi. Prve godine braka ujedno su i najturbulentnije, naročito ako u tom periodu dođe i beba, jer je roditeljstvo sinonim za veliku odgovornost, zajedničko rešavanje mnogih problema takođe. Ne uspe uvek, ne bude uvek ni brak zapravo u jednom partnerskom odnosu, a bude dete, što je naravno sasvim okej. Samo i u jednom i u drugom slučaju mnoge priče završe uz potpuno starateljstvo jedne strane i mnogo problema. Znate i za samohranu majku koja je pre nekoliko godina ostala bez produžetka ugovora u fabrici u sred borbe za izlečenje od raka. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje doneo je nakon više od godinu dana i rešenje o penzionisanju Violete Petrović. A koliko Violeta zapravo ima u Srbiji, koliko je i muškaraca koji imaju velikih problema da viđaju svoju decu gde parnica nije smanjila, već povećala konflikt. Setimo se i priče samohranog oca iz kuršumlijskog planinskog sela Babica, koji je motokultivatorom prevozio godinama ćerku do škole 11 km u jednom, 11 km u drugom pravcu. Na kraju je škola i zatvorena jer nema dece u okolini. A problemi sa kojima se suočavaju samohrani roditelji nisu uvek ovoliko ekstremni kao što smo naveli u ova dva primjera, ali je svakako često teže da idu kroz bilo kakve probleme. Ne uvek, naravno ima mnogo toga lepog tu, to je zasigurno, ipak može biti i bolje. Nije samo do države, ima nešto i do društva, o tome ćemo u nastavku.
Vaša brojka 202.
At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Ton.
Stigla nam je poruka, molim vas da ponovite kakve veze imaju krave i socijalni radnici. Ne, za Boga, niko njih nije tako nazvao. Pričali smo o nizu problema i neprijatnosti sa kojima se samohrani roditelji suočavaju. Jedan od primjera bio je da, naročito ranije, mada i danas nije toliko retko kao što biste možda pomislili, da u raznim sredinama samohrane majke zovu krava sa teletom ili ako ima dvoje dece krava sa dva teleta. Vrlo ružno i neprijatno. Ne samo nepristojno, zaista ružno. A socijalni radnici, spomenuli smo ih u nastavku, čućete i zašto i kako. Dešavalo se da oni također postavljaju različita intimna neprijatna pitanja kada je reč o samohranim roditeljima. Zašto si se razvala od njega pa nije te tukao i slično. Dakle, nema neku terapeutsku svrhu, ali naravno uvek i čast izuzecima i užitu ima kuholje, je li tako? To su samo neki od primjera. A nema precizne evidencije inače o broju samohranih roditelja u Srbiji, ali problemi sa kojima se oni suočavaju su brojni. Jedan od najvećih je kako sa svojom decom i malim primanjima da prežive. Osim prava na uvećan dečiji dodatak, koji trenutno dobija oko 67.500 dece i uvećene novčane socijalne pomoći za više od 17.500 samohranih roditelja, po zakonu oni nemaju pravo na posebne pogodnosti. Vera Totić, predsednica Udruženja samohranih roditelja, kaže da je situacija danas malo povoljnija kada reč o društvenoj osudi samohranih roditelja, ali...
Poboljšano nije što se pravne strane tiče, evo iz kog razloga. Ne znam ko i zašto je izvršio pritisak na odgovarajuće stranke, odgovarajuću vladu, da iz zakona o parničnom postupku izbace upotrebu punomoćnika. To su bila lica koja nisu advokati, ali su znali svoj posao i pružali su adekvatnu pomoć svojim članovima. To nisu bili ni pisari, nadri pisari, jer nadri pisar je osoba koja naplaćuje svoje usluge. A punomoćnici su bili uglavnom ljudi koji su se razumeli u zakon i te svoje usluge punomoćničke nisu naplaćivali. Tako smo i mi u našem statutu, kada je stupio na snagu nov porodični zakon 2005. godine, uveli pružanje besplatne pravne pomoći kao oblik pomoći i zastupali svoje članove.
Oni svoje članove zastupaju prema zakonu i profesionalno, tako kaže Vera. A Udruženja samohranih roditelja inače su u svojoj praksi prepoznala niz problema, među kojima su neplaćanje alimentacije, nerešeno stambeno pitanje, nezaposlenost, nedostatak novca, odsustvo podrške takođe. Kada reč o stambenom pitanju, prema studiji Zaštita samohranih roditelja u Srbiji, nevladina organizacija Jelek, očevi koji su sami sa decom su, oprezno ću ovo reći, prednosti malo bolje situacije, jer njih 50% posjeduje sopstvene nekretnine naspram 27% samohranih majki.
Naša država je puna socijale koja nema baš mnogo sredstava za život, imaju jedva za preživljavanje, a gde su tu preskupe, previsoke advokatske tarife koje socijala ne može da plati. I sada je veliki, veliki broj socijale ostao bez mogućnosti da se obrati sudu, odnosno da vodi postupak onaj koji bi trebao. Tu su najveći problem alimentacije, neplaćanje alimentacija, raznorazni podela bračne imovine, na kraju krajeva i poveravanje dece. Tu ima veliki problem i kod rada centara za socijalni rad, koji apsolutno ne radi u interesu, odavno ne radi u interesu dece, već ne znam ja u čijem interesu, i pravi veliki problem. I onda ljudi koji nemaju para za advokata ne mogu da izađu na kraj sa centrima za socijalni rad, dižu ruke, moraju da dignu ruke od sudskih postupaka, a što naravno ide na štetu dece.
Čak i reprogram alimentacije ide na štetu, jer se, kako kaže Vera, ni ne jede u ratama nego svakodnevno. Također, sudsko veštačenje je često veoma potrebno, mnogo košta, pa za pravdu eto ima onaj ko može da izdvoji desetine hiljada dinara. Nacrt novog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, tvrde u resornom ministarstvu, predviđa povoljnije uslove za ostvarivanje prava na dečiji dodatak. U onim situacijama kad je drugi roditelj nepoznat, kada je preminuo, a nije ostvareno pravo na porodičnu penziju ili je potpuno ili trajno nesposoban za privređivanje i nije stekao pravo na penziju, u tom slučaju će cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak biti za 30% veći, tako najavljuju Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A dok se i to čeka, lokalne samuprave shodno finansijskim mogućnostima mogu da ustanove dodatna prava i pogodnosti za samohrane roditelje i njihovu decu. Da li to rade u praksi, to je pitanje. Thank you.
days I owe. Have done for me all you gave for free. I gave nothing in return, and there's little left of me. All the days of my life, all the days.
Beograd, Beograd 202.
Još uvijek Duša je ljubav, a telo je hram, još uvek ima nade. Izlazi sunce i novi je dan, još uvek ima nade. Da budeš dobro i ostvariš san, još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan.
Povišen ton.
Stigla nam je još jedna poruka povodom teme Samohrana sam majka, piše, ništa od državne pomoći ne koristim osim prava na besplatan vrtić. Dete ne prima alimentaciju, otac se interesuje koliko i kada želi. Jednom sam pokušala da ostvarim prava na dečiji dodatak, odbijena sam jer kuća u kojoj živimo ima više od 60 kvadrata. Sada je došlo vreme da nam takav vid pomoći ne treba, ali šta da rade oni samohrani roditelji kojima je i to preko potrebno. Da, upravo o tome i pričamo. Samohrani roditelji, inače, u pravnom smislu jesu roditelji koji se sami staraju o detetu zato što je drugi roditelj preminuo, nepoznat, lišen roditeljskog prava. S druge strane, samohrani roditelj u faktičkom smislu jeste roditelj koji se sam stara o detetu u okolnostima u kojima je drugi roditelj živ i nije lišen roditeljskog prava, ali iz nekog razloga ne obavlja roditeljske dužnosti, ne daje alimentaciju ili ne ostvaruje kontakt sa detetom. Ova druga grupa je ujedno i najbrojnija, a ona čini oko 80% ukupnog broja samohranih roditelja koji premašuje 300.000, a među njima je najviše majki. Udruženje samohranih roditelja pruža besplatnu pravnu pomoć kao i još nekoliko sličnih udruženja, slično to rade, na primjer škola roditeljstva takođe, ali ništa bez institucija poput Centra za socijalni rad, sudstva i okruženja, priča nam Vera Totić.
Mislim da je mnogo važno da ova država, osim onih beneficija dobrih koje daje, treba i malo da obrati pažnju i na to. Država daje, recimo, mogućnost socijali da se primaju socijalne novčane pomoći trenutno ili trajno, u zavisnosti od slučaja. Međutim, centri za socijalni rad se ponašaju tako da što više ljudi odbijaju od te socijalne pomoći samohrane roditelje, konkretno kroz presudu gde je određena alimentacija za uzdržavanje deteta. To je alimentacija određena u toliko i toliko i visini i njih ne interesuje, iako stranka donese zahtev za izvršenje neplaćanja alimentacije, iako stranka donese potvrdu da je poveden krivični postupak za neplaćanje alimentacije, njih to ne interesuje. I onda se tu povećava taj limit, onda oni imaju neki limit koji izlazi iz konteksta i ne može čovjek ili žena da ostvari tu socijalnu pomoć koja bi mu možda bila da premosti svoje probleme, da nađe posao, da se zaposli i tako dalje.
A kao glavne probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju, majke koje same brinu o deci navode usamljenost, nedostatak novca, teškoće u vezi sa pronalaženjem i zadržavanjem posla, stambene probleme, nedostatak podrške i pomoći takođe. Adekvatna zakonska rešenja u socijalnoj zaštiti, kako smatraju specijalizovana udruženja, ne postoje ili se ne primenjuju u potpunosti, a u takvom sistemu svi su ugroženi, i deca, i majka, i otac.
Mi edukujemo svoje članove kako da se ponašaju na sudu, šta da traže. Mi im pišemo te sve zahteve koje imaju, bilo da su tužbe za razvod braka, bilo da su krivične prijave, izvršenja i tako dalje. Edukujemo ih da mogu sami da se pojave na sudu i imamo jednu srećnu okolnost, imamo jednu advokaticu koja ima srce i dušu, trenutno jedina od juna 2014. godine pa do danas jedina koja je prihvatila da pruža pomoć našem udruženju tako što će da zastupa naše članove na sudu, ali naravno uz nadoknadu po njihovom pravilniku advokatske komore i po advokatskoj tarifi, ona sme da naplaćuje najmanje 50% od tarifa koja je za sve te usluge, za sva ta pisanja i omogućava baš socijali da plaća taj iznos i u ratama, tako da eto, imamo dva štapa, da tako kažemo, kojim pomažemo samohrane roditelje.
Država nema evidenciju, dakle, o broju samohranih roditelja, procene su par stotina hiljada, kao što ste čuli, a na osnovu evidencije bi zapravo mogao da se kreira program pomoći, što vodi zaključku da ova grupa u sistemu socijalne zaštite nije prepoznata kao posebno ugrožena kategorija. Za pojam samohrani roditelj ne postoji jedinstvena pravna definicija, pa samim tim ni opšte prihvaćeni kriterijumi prema kojima bi neko lice moglo dobiti ovaj status. Ali u svakodnevnom govoru ima toliko naziva za njih, čuli ste uglavnom pogrdnih. Budući eto da smo tako kreativni po tom pitanju, a kažemo da sve ide iz kuće, zašto toliko malo osjetljivosti prema roditeljima i njihovim potrebama, posebno ako su samohrani roditelji?
Povišen ton.
just another place. I can run away without a trace, but I can't escape what is in my head. It's a memory that I can't forget, just the thought of you. Oh, I regret, I can't sleep at night without you in my bed. Oh, give me back my freedom for living. Oh, help me find a reason for a better day. Don't make me feel this way.
Nekoliko poruka pišete da su zapadne vrednosti krive za razaranje porodice u Srbiji. Možemo prihvatiti i to kao jedan deo argumenta objašnjenja, ali ukazali smo vam i na ono što potiče iz samog društva u kom su samohrani roditelji. Dakle, ne postoji zakon koji bi ih prepoznao kao jednu posebno osetljivu kategoriju u stanovništvu. Postoje mnogi pogrdni nazivi za samohrane roditelje koji nisu potekli sa zapada, dakle nisu prevedeni sa engleskog jezika. Problem uvek potiče iz porodice u kojoj je žena rođena, piše u jednoj poruci, gde su joj ukinuta sva ljudska građanska prava, primitivni roditelji ili žele da se otare sa svojih ćerki kao da su kesa đubreta koju treba što pre izbaciti iz kuće. Zato žene, pa i muškarci, pod pritiskom okoline i na brzinu i prerano uleću u brakove bez ljubavi i makar sa bilo kim, pa kad ubrzo uslede grdni problemi, onda je sam đavo kriv. A život promašene, izgrađene, neostvarene ličnosti, bez identiteta, samo sa gomilom problema. Zato pamet u glavu šta radite sa sobstvenim životom i ne podležite pritisku okoline i ljudi sa javne scene koji svima sole pamet o tome kako treba živjeti, u stvari nemaju pojma ni o čemu, piše u poruci. A u drugoj kaže, ne samo samohrani roditelji, već i samci također su pod osudom društva i diskriminisani od okoline, pa onda redom. Hvala na vašim porukama, vratit ćemo se, još nekoliko komentara je ostalo nakon vesti u 3 do 3.
Across the stars, I look for you.
Ima još vaših poruka povodom teme iz prethodnog sata. Piše Nada iz Kule: ja potičem iz stabilne intelektualne porodice. Moji roditelji su bili u skladnom braku skoro 50 godina. Otac je, razvela se, piše ona, posle 10 godina braka, što znači da nije porodični milje faktor koji bi uticao na, pod znacima navoda, unošenje domaćeg vaspitanja u brak, a o muškom roditeljstvu kao retkim fenomenima i pojavama. Pozdrav od Nade. Da, kada smo spomenuli ovo domaće vaspitanje, mislili smo više na to licemerstvo društva da voli mnoge teme i probleme u društvu da objašnjava time da je sve to iz kuće, a onda u drugi mah ne podržava niti zakonski regulatorno, pa niti nekim svojim komentarima porodicu, različite porodične odnose koji mogu da budu stvoreni, ali vrlo rado vole da tvrde da je sve to iz kuće. O tome smo zapravo pričali. A, piše Anđelija, svašta prođoh i čuh kao samohrana majka. Sad su već odrasli momci, piše Anđelija. Ostalo mi je u sećanju apsurdni komentar sa žaljive, pod znacima navoda, komšinice: jao, pa dete jadno raste bez oca. Znala je i viđala da detetov otac svaki dan dolazi, tako smo se sami dogovorili da se druži sa sinom. Jeste, bilo je, nažalost će biti takvih komentara, sa tim se treba izboriti, a sa druge strane, najčešći odgovor je da ne postoji toga, da ne postoji odgovarajuća definicija u zakonu samohranih roditelja. Navodi se kao legitiman razlog za nepreduzimanje zaštitnih mera to da bi samohrani roditelji mogli da, time što bi bila posebna ranjiva kategorija, otvore prostor za manipulaciju, namjerno da se razvode, da se tako predstavljaju pred zakonom, da bi dobili, eto, 2675 dinara dečeg dodatka, tako tvrde u ministarstvu. Ono čime se bavimo do kraja ovog sata biće pre svega rubrika Datum, vreme, mesto, u kom ćemo predstaviti Miću Orlovića, naravno čuvenog prvog voditelja TV Dnevnika i čuven vokal, čuven glas. A oko 15.30 bavimo se i brižljivo sastavljenom postavkom u Vespa muzeju u Beogradu, prepuna sentimenata mnogih generacija koje su stasavale pre pola veka, a tu su okosnica elegantni dvotočkaši iz Firence. Nakon toga u 15.40 tu su servisne informacije.
Oh, ti i ja 202.
Zaista je tako kako su 1972. godine u emisiji Obraz uz obraz otpevali Helga Vlahović, Oliver Mlakar, Ljubo Jelčić i Mića Orlović. Pored izuzetnih spikerskih glasova nekadašnje i sadašnje države, večni simbol kvalitetnog voditelja fantastičnog vokala jeste neprikosnoveni Miloje Mića Orlović, koji je u istoriji jugoslovenske televizije ostao upisan kao prvi voditelj TV Dnevnika. Rođen je na današnji dan, 28. maja 1934. godine u Valjevu. Za vreme studiranja Filološkog fakulteta u Beogradu bio je reprezentativac studentskog košarkaškog tima pod vodstvom Ranka Žeravice, ali je istovremeno radio i kao sportski novinar. Njegov kristalno čist glas auditorijum je prvi put čuo 15. oktobra 1957. godine kada je na talasima Radio Beograda prenosio fudbalsku utakmicu OFK Beograd Napredak Kruševac. Godinu dana kasnije upisaće se zlatnim slovima u istoriju jugoslovenskog informativnog programa. 23. avgusta 1958. godine predstavio se gledaocima kao voditelj prvog dnevnika na televiziji Beograd. Orlović je ostvario više od 170 reportaža, kao i 300 intervjua, preko 200 TV reportaža, 80 radio emisija, 1300 televizijskih emisija. Bio je novinar, voditelj i urednik. Glumio je u 17 domaćih i stranih filmova. Miloje Mića Orlović je dobitnik mnogobrojnih nagrada za novinarstvo, a dobitnik je i ordena rada sa Zlatnim vencem. Njegovo ime nosi nagrada Pres Vitez Udruženja novinara Vojvodine, koja se dodeljuje novinarima, voditeljima ili spikerima. Živeo je do 13. februara 2013. godine, na dan kada je Televizija Beograd izvanično postala Radio Televizija Beograd.
Datum, vreme, mesto.
We'll be right back.
za vaš lepši dan. Beograd 202.
Idi i ponesi sa sobom sve. Idi i ne okreći se, jer ovde divlji glume pitome, zaključi srce i ne veruj nikome. I ne
toplo, gotovo možemo reći letnje vreme trenutno širom Srbije, bez kiše, malo oblaka, blizu 30. podeoka, uglavnom u većini mesta u Srbiji, 29 u Novom Sadu, 30 u Beogradu, 28 stepeni u Kragujevcu, Nišu 28 takođe. A tokom dana pretežno sunčano i toplo, tako su najavili meteorolozi. Samo na jugu i istoku posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najniža temperatura danas od 12 do 18, najviša dnevno od 27 do 30 stepeni. Sutra u Srbiji takođe pretežno sunčano, veoma toplo, maksimalna dnevna takođe od 27 do 30, jutarnja od 12 do 18. Moguć dnevni razvoj oblačnosti, posle podne na jugozapadu, ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U Beogradu sutra takođe pretežno sunčano, veoma toplo, jutarnja 18, najviša dnevna 29 stepeni. U sredu i četvrtak pretežno sunčano, toplo, lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u zapadnim i jugozapadnim krajevima. U petak i subotu promenljivo oblačno sa češćom pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova sa grmljavinom. Nakon toga malo svežije sa temperaturom oko prosečnih vrednosti uz retku pojavu padavina.
Looking back on the track for a little green bag. Gotta find just the kind. out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on the track, gonna do it my way.
to fall in love.
Glasnici 202.
Naši prijatelji i u noći muzeja Vespa klub Beograd organizuje proširenu postavku koja je bila organizovana za ovogodišnju noć muzeja. O tome detaljnije pričamo sa predsjednikom Vespa klub Beograda, Slobodan Tomić je na vezi. Slobodane, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan i bolje vas našao na talasima 202. Fino i davno svima nama pod kožu podvučenog radija. Pozdrav svim slušalcima, naravno. Samo jedan mali detalj, a to je organizacija manifestacije Vespa muzeja Srbije, koji je kao domaćin praktično i učestvovao u manifestaciji Noći muzeja, naravno u savezu sa Vespa Savezom Srbije, Vespa kluba Beograd, Vespa kluba Novi Sad, Valjevo i svih njenih članova koji su bili tu i dali svoj doprinos.
A možemo sada detaljnije onda i o ovom omiljenom dvotočkašu nekih proteklih decenija koji, eto, nažalost, manje se viđe sada na ulicama, ali mu se rado vraćamo, makar o muzejskim postavkama. Šta sve može da se vidi i u Vespa klubu Beograd?
Pazite, sve ono što je krasilo Vespu od trenutka njenog nastanka neke davne 46. godine pa do poslednjih modela klasičnih performansi koje su imale ručni menjač i zbog toga bio je specifične i svojstvene, a pre svega po zvuku po kome su se prepoznavale i po kome su uostalom i dobile ime, može da se vidi u muzeju. Naime, muzej okuplja primerke Vespe i to možemo se pohvaliti, jedna vrlo pristojna cifra od 40-ak modela Vespi, od 49. godine do posljednjih modela klasične Vespe. Kad kažemo 49. to možda ne zvuči posebno, međutim, valja znati da je prva Vespa napravljena, kao što smo rekli, 46. godine, i da modela Vespe između 46. i 49. ima jako malo, čak i u njenoj rodnoj Italiji.
Dakle, malo ih je ostalo sada. Ono što možemo da vidimo i u ovim klubovima i muzejima u Srbiji, to je, verovatno, neće se mnogo ni povećavati postavka, tako se čini.
U Uglavnom, svaki vesparoš se trudi i uvek ima u planu ili želi i traži još neku vespu. Svako od nas u Vespo klubu Srbije, Vespo klubu Beograd, muzeju, Valju, Novom Sadu, ima u svojoj kolekciji bar još jednu vespu pored one koju vozi, to je po pravilu neka starija. Uvek tražimo i dalje. Trenutno našli smo jednu interesantnu vespu negde proletos i ona je sada u fazi restauracije, priprema se da nađe svoje mesto u sledećoj noći muzeja.
I za kraj, samo Slobodana, da vas pitam, kada mogu da se obiđu postavke koje su u muzeju? Kako izgleda obilazak?
Obilazak je nešto što predstavlja povratak u jedno lepo vreme koje se svi stari malo sa nostalgijom sećaju, a oni mlađi slušaju, verujem, u neverici. Posete se zakazuju upravo zbog toga što je muzej praktično smešten u privatnoj garaži i zbog toga je potrebno da se najavi. Svi podaci o muzeju su dostupni na sajtu muzeja, kao i elementi proširene postavke. Nismo ništa pričali o tome, što je bilo interesantno, a to je da jedne godine bila predstava Vesparoš, druge godine promocija Vespe koja je posvećena Novaku Đokoviću i ove godine jedan poseban video happening koji predstavlja Vespa priču i posvećen je prvim Vespašima u Beogradu.
Slobodane, dakle, uvek imate da kreativno osmišljene postavke, to je sigurno. Dakle, nije samo, evo, pogledajte ovo ovdje što je parkirano. Uvek postoji neka lepa propratna priča. Hvala vam na ovom razgovoru. Čuli ste predsjednika Vespa kluba Beograd, Slobodana Tomića.
Yeah.
Beograd, Beograd 202. 202.
Servis
200.
Sutra od 8.30 do 14 sati bez vode će biti potrošači u ulici Hajduk Stanka, a do 16 u Molerovoj i Krunskoj u Beogradu. Bez struje će sutra od 9 do 13.30 biti beogradske ulice Milana Gligorijevića, Save Petkovića i Zabranska. Autobus mobilne ekipe službe za transfuziju krvi biće parkiran sutra u beogradskoj opštini Žarkovo. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od podneva do 18 sati. Bez struje će sutra od 11.30 do 13.30 biti delovi ulica Đorđa Nikšića, Johana, Rodoljuba Čolakovića i Stojana Novakovića u Novom Sadu. Od podneva do 13.30 bez struje će sutra biti deo Somborskog puta, Ptujska, Zagrebačka i ulica Dinka Zlatarića u Subotici. Sutra će početi isplata 7. i 8. mesečne rate stipendija za izuzetno nadarene studente. Do 16. juna na deonici Bačevo-Kosjerić od 7 do 15 sati saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Servis 200.
Đoković je pobedio i može da nastavi da uživa u svojoj karijeri, a ne samo da sanja naravno novim uspesima. Jedan je tu pred njim. Dakle, pobedio je Đoković.
Yeah. Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Shadow of Your Love, koju izvode Guns N' Roses.
We'll be right back.
5 minuta je do 16 časova, a tačno u 16 sati počinje dnevnik 202 sa Milenom Milićević. Potom i emisija Super Sport, nakon toga do 17 sati. Ah, predah, muzički urednik biće Bane Stevanović. A kada je reč o vašim porukama koje se odnose na temu iz prethodnog sata, problemi, izazovi samohranih roditelja, kako ih vidi društvo, da li tu ima nekih pogrdnih naziva, da li je dovoljno senzibilisano za njihove potrebe, a gde je tu zakon koji zapravo još nije donet o njima, o tome smo pričali. Ovoj državi deca i nisu potrebna, jer da jesu ne bi se bahato i neodgovorno ponašala država, dakle, piše samohrani roditelj. Hvala i vama 632, veliki pozdrav i vama i ostatku ukućena. A ono što sledi nakon Supersporta i pre toga dnevnika 202 u 16 sati je emisija Vizija, a u njoj će biti reči o tome kako zapravo se kroz odliv mozgova vidi današnja Srbija, intelektualna, možemo nazvati intelektualna elita koja je u dijaspori. Kako danas vidi Srbiju, o tome se snima i nova dokumentarna serija, a bit će reći i u Viziji, sa rediteljem i autorom Raskom Šejićem, razgovara Ljubica Krminac. Ja vam želim prijatan ostatak dana.
So much that we need to share.